Uyu munsi ngiye kuvuga ku mugabo Muhammad Gaddafi yabaye perezida wa Libya. Uyu mugabo yavutse tariki ya 7 Kamena umwaka w'1942. Yishwe ku itariki 20 Ukwakira muri 2011. Ubu imyaka igiye kuba 10 yishwe. Yari azwi ku izina rya Colonel Gaddafi. Ikindi wazirikana kuri we nuko yari inshuti ya hafi ya Idi Amin. Uyu nguyu yari perezida wayoboye igihugu cya Uganda kugeza aho Idi Amin yarongoye umukobwa wa Gaddafi, ariko nyuma baje gutandukana. Ibingibi nabyo ni bimwe mu bintu wamenya kuri Gaddafi. Colonel Muhammad Gaddafi yamaze imyaka 42 ari perezida wa Libya. Yari azwi cyane nka perezida warindwaga n'abagore. Ku itariki 20 Ukwakira 2011 nabwo yabashije kwikura mu maboko y'abamurwanyaga, baramurasa baramuhitana. Hakunze kuvuga ko Gaddafi yaba yarishwe agambaniwe n'abazungu nyuma y'uko yari yaratangiye gahunda yo gushyiraho ifaranga rimwe ku bihugu byose bya Afurika. Ibingibi byari gutuma Afurika itongera gukenera cyane kwishingikiriza ku mahanga ku bijyanye n'ubukungu. Yayoboye Libya mu gihe cy'imyaka 42 n'iminsi 49. Ijambo yagejeje ku banyaribiya ku nshuro ya nyuma mbere y'uko apfa. Gaddafi yagarutse ku kuba yarakoze ibyo ashoboye byose ngo igihugu cye gitere imbere mu by'ubuzima, mu by'ubukungu bushingiye ku mibereho y'abaturage. Ubwo ajya gupfa, Libya yabarurwaga nk'igihugu cya mbere muri Afurika gifite abaturage babayeho neza n'igipimo cy'uburambe kiri hejuru. Esperance de vie. Muri iryo jambo yatunze agatoki Obama, ijambo rya nyuma avuga ko ari mwene wabo w'umunyafurika ushaka kumwica. Yaravuze ngo uyu munsi nugarijwe n'ibitero by'ingabo zikomeye mu mateka y'isi. Umwana wanjye w'umunyafurika Obama arashaka kunyica ngo yambure ubwigenge igihugu cyacu, atwambure amazu atishyurwa. Buri muturage wo muri Libya yabaga mu nzu itishyurwa. Ubuzima bw'ubuntu, uburezi butagize ikiguzi. Umuntu yarigaga akageza ubwananiruka. Muri Libya umuntu yarigaga akaruha. Ubuvuzi ukivuza ukaruha. Ibyo kurya by'ubuntu ukarya ukaruha. Icyo gihe Gaddafi yaravugaga ngo Obama arashaka kubisimbuza uburyo bw'Abanyamerika ibayeho mu busambo bwitwa kapitalisme. Aravuga ati ariko twebwe tuzi icyo ivuga n'icyo ishaka. Imyemerere iyoboye isi ivuga ko abanyamafaranga batwara ibihugu, batwara isi, ari uko abaturage bahangayitse. Ni ukuvuga iyo umuturage ahangayitse nibwo umunyamafaranga ayobora isi. Icyo ni cyo Gaddafi yashinjaga Amerika, avuga yuko ari bwo butegetsi bashaka kuzana muri Libya, kandi koko byarabaye. Amaze kwitaba Imana, Libya yakomerejeho ibi gihugu gihoramo intambara zishingiye ku byihebe bigendera ku mahame akarishya ya Isilamu. Udutsiko tw'abarwanyi bo mu moko atandukanye bo muri iki gihugu byose byahitanye abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi. Libya yaje kuba igihugu kibi nk'uko ubuhanuzi bwa Gaddafi bwabigarutseho. Amwe mu magambo yari akomeye cyane ariko yahinduye benshi, nawe yahindura ubuzima bwe. Niba wumva inzu y'ibitabo koko, Gaddafi yigeze kuvuga ngo hariho ibimenyetso byerekana ko Allah azaha Isilamu insinzi mu Burayi. Na nkota na mbunda, miliyoni 50 z'abayisilamu bo mu Burayi bazayihindura umugabane w'abayisilamu mu myaka mike gusa. Yapfuye atarabibona. Yaravuze ngo ni ubujiji bukomeye cyane cya gihe ugira ubwoba bw'ikintu utazi utaranabonaho na rimwe, icyo kintu kikakubuza gufata umugisha wawe. Nibyo, abantu benshi bamara imyaka y'ubuzima bwabo babaho ubuzima bumwe kandi bubi budahinduka kubwo gutinya ibyo batarabona bataranacamo. Impamvu abantu ngo batize amashuri menshi cyangwa se batigeze baniga aribo bakira kurusha bize, nuko abantu bize bagira analize nyinshi zo gutinya ibyo batazi. Bagira amakenga cyane yo gufata ibyemezo, mu gihe umuntu utarize aba yifitemo imbaraga zo gufata icyemezo atitaye ku ngaruka, kuko ako kantu ko gutinya ingaruka nako bigiramo. Umuntu wize ashyiramo imibare myinshi, umuntu utarize nta mibare aba afite. Warakora kuko naba natekereza ko byagira ingaruka. Niyo mpamvu uzabona imiturirwa myinshi iri mu mujyi utuyemo abantu batize aribo bayitunze. Ari ahantu twari twicaye ahantu barambwira ati nureba uriya mujyi wa Muhanga, aya mazu yose ubona azamutse nta muntu n'umwe utunze iyi nzu warangije kaminuza. N'uwize cyane arangije ayisumbuye gusa. Ni ikigaragaza yuko abantu bize bazana imibare myinshi mu gufata risk, umuntu utarize na mibaraza namu warakora pa kuba mugete ari harakano ajayo na riska bashaka na niyazi Gaddafi yarabivuze cyane yaravuze ngo nubwo hazabaho igihe utazumva ijwi ryanjye nuzacika intege nuzihebe nuzareke guharanira umudendezo wawe kugeza ubonye insinzi uretse iri ijwi rya Gaddafi haryo uzageramo mu buzima n'ijwi ry'Imana riguhumuriza uribure aho komanze hose ntihagira umuntu kumva icyo gihe nabwo nuzacika intege nuzihebe nuzareke guharanira umudendezo wawe kugeza ubonye insinzi Gaddafi yaravuze ngo nta muntu upfa urupfu nirubaho ikibaho gusa abantu bita gupfa ni ukujya ku rundi rwego rw'imitekerereze kujya mu isi nshya itazwi bise binyobutse ijambo Karasira Aimable yavuze ngo iyo upfuye uba usubiye mu buzima wahozemo utaraza ku isi Gaddafi yaravuze ngo umuntu wese utankunda nakwiriye kubaho aravuga ngo ibikorwa n'imyitwarire ubuzima bwose bwaba bwiza cyangwa bubi ni uburyo ubyitwaramo burya ugumana ubuzima bwiza bitewe n'uburyo witwara mu buzima bwose unyuramo ugumana ubuzima bubi bitewe n'uburyo ubyitwaramo ari n'umuvandimwe witwa engineer wabwiye ngo burya no gukira nabyo ni character ni imyitwarire hari umuntu uba wifitemo imibereho yo gukira hari n'undi utabyifitemo ku buryo nubwo wamuha miliyari y'amadolari nta kintu yamumarira ariko hakaba undi waha miliyoni imwe gusa y'amanyarwanda akayabyaza umusaruro agakira gukira nabyo ni karakita uburyo witwara ari abantu bitwara nk'abakire mpaka yaba afite duke cyangwa twinshi n'ubuzima tubamo bwabo bubi cyangwa se bwiza ni karakita Gaddafi yaravuze ngo iyo umutegetsi abaye umunyamadini ntibyashoboka ko uganira nawe iyo umuntu ategeka mu izina ry'amadini ugasanga perezida w'igihugu ewana yihebeye idini ubuzima bw'abaturage ngo buhinduke ikuzimu Gaddafi yavuze iyo umutegetsi abaye umunyamadini ubuzima bw'abaturage buhinduka ikuzimu yaravuze ngo nta gihombo na kimwe kiza kubw'impanuka nta gutsindwa kuza kubw'impanuka buri kibi cyose kikubaho mu buzima 50% ubu bifite mu ruhare ntukajye uhorana impamvu z'urwitwazo kubiba mu buzima bwawe bibi 50% usubiza amaso inyuma wasanga ubifite mu ruhare yaravuze ngo nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye iyo uhora uhanze amaso ufite kuguha ibyo ukeneye uhinduka umucakara we ibi ni ukuri iyo uhora uhanze amaso umuntu ufite kuguha ibyo ukeneye uhinduka umucakara we nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye niyo mpamvu hari umugabo akubwiye ngo niba ukunda umuryango wawe uzashake ukuntu wubaka business yawe kurusha uko washaka akazi kaguhemba ku kwezi iyo ukora akazi kaguhemba ku kwezi uhinduka umucakara wa bosi wawe kubera ko uhora uhanze amaso ibyo azaguha uhora uhanze amaso ko azaguha ibyo ukeneye nta bwisanzure nta n'umudendezo umuntu yagira igihe cyose hari undi ugenzura ibyo akeneye iyo uhora uhanze amaso umuntu ufite kuguha ibyo ukeneye uhinduka umucakara we uzarinde ubwonko bwawe kugira umuvuduko mwinshi urenze umutima nama wawe kuko umutima nama wawe wabasha kuguruka ariko akaga katuruka ku byemezo ubwonko bwawe buzafata kashyira umubiri wawe mu irimbi buri muntu wese agira amajwi abiri amurwaniramo rimwe n'umutima nama wawe irindi n'iry'ubwonko bwawe umvira umutima nama wawe kurusha icyemezo cy'ubwonko bwawe kubera ko umutima nama wawe nutawumvira nuhura n'akaga umutima nama uzaguruka roho yawe izaguruka ariko ubwonko bwawe nibugukoresha amakosa n'umubiri wawe uzabigenderamo Gaddafi yaravuze ngo abahanuzi bose bakomeye bo mu bihe byanjye baturutse mu butayu kandi ntabwo bigeze biga urugero ni Muhammad intumwa y'Imana Imana imuha amahoro n'imigisha urundi rugero ngo ni Yesu urundi rugero ngo ni Gaddafi nawe ubwe ngo ni umuhanuzi ngo waturutse mu butayu kandi utarize Gaddafi yaravuze ngo guhatira ikiremwa muntu kwiga ukurikije integanyanyigisho zashyizweho nacyo ni igikorwa cy'igitugu buriya kwigisha neza umuntu ni ukumuha umurongo ubundi agakoresha ubwonko akiyigisha yaravuze ngo umubyeyi ukujije umwana kugeza mu bugimbi ni wowe wenyine ushobora gusobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Gukuza umwana ukabona ageze mu bugimbi cyangwa ubwangavu, ibyo byonyine ngo byatuma usobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Yaravuze ngo hariho amakosa akomeye nko kuvuga ko Yesu yaje nk'intumwa ku bantu bose. Kadafi yaravugaga ngo Yesu ni intumwa ku Bayisirayeli gusa. Ubukristo ntabwo ari ukwizera kwagenewe Abanyafurika. Abandi bantu batari Abisirayeli ngo ni ahantu bahuriye n'iryo dini ryizera Yesu. Hanyuma yaravuze ngo urukundo rutangirana n'inseko, rugakurana n'amabizu, rugasazana n'uburiri, rugasozwa n'amarira. Ko nuko urukundo rukura. Yaravuze ngo ndi umuyobozi mpuzamahanga mpagarariye abategetsi b'Abarabu bose, ndi umwami w'Afurika, ndi umukuru w'Abayisilamu, kandi uko ngaragara mu ruhando mpuzamahanga ntibinyemerera kujya mu rwego rwo hasi. Yaravuze ngo nta gihugu gifite demokarasi ku mubumbe w'isi uretse Libya. Aravuga ngo niba hariho umukino w'iteramakofi no kurwana, ni gihamya ko abantu batigeze bakuraho imyitwarire yose y'ubunyamaswa. Abantu baracyifitemo kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Hari undi mugabo wigeze kubivuga yitwa Napoleon Bonaparte. Yaravuze ngo uko ikiremwa muntu cyakwikarakasa kose gihunga ishyamba, ntibizakibuza kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Iri tegeko yavugaga ari igitabo cyitwa Rule of the Jungle, gisobanura ko ibiremwa byose bigendera ku itegeko ry'ishyamba, akaruta kandi karakamira. Ibivanyanja nyine amafi manini amira mato. Mu ishyamba ibiti bihora birwana no gukura, ibirushije ibindi kwegera hejuru bikaryamira ibito. Burya ibiti birebire biraramba ugereranyije n'uduti duto. No ku nyamaswa mu ishyamba niko byahoze. Inyamaswa z'imbaraga zirya ino, indya byatsi zikaribwa n'indya nyama, indya byatsi nazo zikarya ibyatsi. Uzareba ibiti binini ntabwo byaribwa n'indya byatsi, ariko ibyatsi byo hasi zirabirya. Ngo iyo hatabaho umuriro, ubundi ikiremwamuntu kiba kikiri mu ishyamba. Kubera ko umuriro niwo watumye ngo ibintu byose biriho bikura, unatuma ikiremwamuntu kibasha gusumba izindi nyamaswa zose mu ishyamba mu bijyanye n'ubwenge. Ubwenge bw'umuntu bwakujijwe no kuba umuntu yaravumbuye umuriro, akabasha guteka ibiribwa bigatuma igifu kigabanyirizwa akazi kabwo. Iyo igifu kibaye gito, ubwenge burakura. Uko igifu kigabanuka rero mu kazi, niko n'ubwonko bukura cyane. Ubu ni ubushakashatsi. Kadafi yarabisobanuye cyane ngo niba imirwano ikibaho hakiriho za karate, abantu bakajya kwiga ibintu by'iteramakofe, ni ikigaragaza ko itegeko ry'ishyamba ritaratuvamo. Gusa uko isi iyoboye ubungubu, ntabwo hakiri itegeko ry'ishyamba. Ubungubu kurusha ubwonko arakuyobora. Mu gihe kera indwanyi zose za kera uzarebe ba Alexander the Great n'izindi ndwanyi zabayeho, uwakurushaga imbaraga niwe wayoboraga. Ariko ubungubu kurusha ubwonko uzarebe abakire bose bo ku isi. Kera umuntu wabaga ari umukire ku isi yabaga ari indwanyi y'akataraboneka, ariko ubungubu umukire n'uwakoze ubwonko. Aho kugira ngo utakaze umwanya wawe ukora akaboko, uterura ibyuma ukora agatuza, umwanya wo utakaza ukora ubwonko, ukurusha ubwonko arakuyobora. Mu magambo yose Kadafi yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Iri naryo jambo rya nyuma Kadafi yavuze mbere y'uko ashira mu mwuka. Kadafi yaravuze ngo niki nabakoreye? Yabwiraga Abanyalibiya, abwira Abanyafurika, abwiraga n'abantu bashakaga kumwica, niki nabakoreye? Aya yahise ashira mu mwuka.